ozevi wa ilie fo ne fonie itie ba ku yesu du utie ba ne mea agese ka unu unefo ayelo une edigbo akla edigbo aletinya itie ba ku amau uja udu une be ava ole une di ba ku ado ku alubula se no ayava yamu iyale obu ba ku ale iyale ofoche yakutu kele se ba ku aboye nuta tu nekla yava esa di ke na dukelu neke amefwani ayu nelafa malene ba ku eyia abusam le uolo ayamefwani ole yebi ana mefwani ekekele se foche me yanese abwenu abusam me yanese na mabwenu uolo tatu nekla le abusam ayune la kochi le ivu matamata ayune ivueli le utwanye ayefu kalwani ba ku asende tu nekla bezitanu atami ukui akbuvio mama no kamara ivuli Ola di kè na makutu tunu ivueli ba, ayile nu ole utu anywe, ayefu matamata. Uwolo u nana dwalo wa, nefe yedi yedi. Alwa ni bako adwefe, achana nu wolo u matamata. Kema se nu unetinya ya, meya se nu efo baku yesu aya yetu yoka, nichuwa va. Ya kutora, baku enezuma ya, nu yesu ayichwe ayuti. Mwekekele se bi, me anaka yune, nikama yenda tunne ava. Bika masenda tunne ya, Meke bie Yesu, nukoyo yane sefwache, yogbake. Meke kbara ku Yesu, nu ayo yetu yoka, ni chuava, dunu yane lote. Me ayidwe, ena makise ni iyale di, me Yesu la male ya ni iyale, nuta tune ava. Oma kuiva buduye, koma bla edo, gafanu ulu wa alie. Me fela ku ya dedi, tunu mata, yowanu mata.